Bună seara și bine v-am regăsit, sper din tot sufletul sănătoși. Sunt Raluca Matescu și începând din această seară voi fi alături de dumneavoastră, aducându-vă împreună cu medici și specialiști, dar și doctori de suflete, bunăstarea de care aveți nevoie. Informația este foarte importantă pentru că vă ajută să preveniți o boală neplăcută sau grea sau să o tratați corect dacă vă confruntați deja cu o anume afecțiune. Pentru că astăzi s-a sărbătorit Ziua Mondială a Astmului, vom aborda acest subiect, cum depistăm această boală, ce favorizează apariția ei, poate fi ea controlată, poți avea o viață normală având acest diagnostic, vom afla toate acestea imediat de la un medic specialist. Rămâi cu noi!
La nivel mondial, peste 300 de milioane de persoane suferă de astm. Costul total anual al bolii în Europa fiind estimat la aproximativ 20 de miliarde de euro. Se estimează că până în anul 2025, 400 de milioane de persoane vor suferi de această afecțiune. În fiecare an, 30% dintre pacienți lipsesc de la serviciu sau de la școală din cauza unei spitalizări sau din cauza tratamentului de urgență pentru astm. Absenteismul ajunge în medie pentru fiecare pacient la 7 zile pe an. Pe unul din 5 pacienți, simptomele de astm îl împiedică total să muncească sau să studieze. Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Sănătate Publică, în România, incidența astmului are tendință ascendentă, înregistrându-se în fiecare an 1,5 cazuri noi de boală la 1000 de persoane. Conform statisticilor, unul din 20 de copii de vârstă școlară poate suferi de astm. Organizația Mondială a Sănătății atrage atenția că schimbările climatice și poluarea au impact direct asupra sănătății oamenilor și mai ales a sănătății plămânului. În fiecare an, Ziua Mondială a Astmului este marcată în întreaga lume în prima zi de marți a lunii mai.
În această seară, prin Skype, alături de noi se află profesor universitar dr. Monica Pop, medic primar pneumolog, șef de secție la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Leon Danielo Cluj-Napoca și vom primi mai multe detalii despre tot ce presupune această boală care afectează peste 1 milion de români. Bună seara și vă mulțumesc pentru că ați acceptat să fiți cu noi în debutul emisiunii noastre Sănătate cu Prioritate. Bun găsit!
Bună seara! Bună seara! Mulțumesc pentru invitație! Oricând îmi face plăcere să vin și să vă împărtășesc din ceea ce cunosc eu, ceea ce știu legat de bolile pulmonare, în cazul nostru, actualmente, despre astmul bronșic.
Vă mulțumesc foarte mult pentru că știu că tocmai ați terminat consultația cu un pacient.
Acum a terminat-o de un minut.
Mă bucur că acum s-a potrivit agenda noastră în această seară. Bănuiesc că sunteți și un pic obosită după o zi de lucru, însă întotdeauna gata să oferiți informații celor care ne urmăresc de acasă în această seară. Și dacă medicul spune unui pacient, ai astm, ce spune de fapt? Ce este astmul?
Astmul este o boală cronică, care poate să împieteze calitatea vieții unui om, în sensul că nu poate să fie ca și un om normal, nu poate să facă efort, nu poate să doarmă noaptea, tușește, nu poate să facă sport, are respirație șuierătoare, da? Și atunci, sigur, trebuie să se prezinte la medic pentru a-i oferi un tratament.
Poți preveni această afecțiune? Este o afecțiune care se moștenește?
Da, este o afecțiune care se moștenește, se cheamă un teren atopic, dar acest teren atopic nu se manifestă neapărat prin astmul bronșic. Poate să dea și rinită alergică, poate să dea diverse alergii cutanate și așa mai departe. Dintre aceste manifestări, sigur că astmul alergic este cel mai păcătos și are repercusiuni în ceea ce privește calitatea vieții pacientului. Sigur, în momentul în care persoana nu poate să respire, în momentul în care tușește, Sigur, acesta trebuie să nu poate să facă sport, se prezintă la medic pentru a primi un tratament. Bineînțeles, îi se face un bilanț atât funcțional, cât și legat de alte analize de laborator și se stabilește diagnosticul de AS și, sigur, tratamentul pe care acesta trebuie să-l urmeze.
Se spune că boala aceasta nu te lasă să respiri. Noi avem pe burtiere, exact așa, astmul, boala care te împiedică să respiri. Exact. Voiam să știu, și probabil și cei de acasă vor să știe, când, ce favorizează apariția acestor crize de astm, cum se manifestă ele, când apar mai exact?
De regulă este vorba de o persoană cu diverse alergii. Alergii la polen și atunci, sigur, atunci când primăvara sunt pomii înfloriți, când vara, toamna apar tot felul de buruieni care cauzează aceste apariții acestor simptome. Alte persoane sunt alergice la praf, altele la acarien, altele la mucegai, altele la diverse alte substanțe, spray-uri, soluții de cosmetică și așa mai departe. Deci acest lucru nu poate fi stabilit decât prin se execută teste cutanate și sigur se stabilește la ce anume pacientul respectiv așa poate să fie la pene, poate să fie alergică persoana respectivă. Și în momentul când se culcă seara, este o pernă obișnuită cu pene, începe să tușească, să strănute, să-i fie rău. Sigur, trebuie să identificați toți acești alergeni și prima măsură, profilaxie, putem să-i spunem așa, constă în înlăturarea alergenilor. Adică să nu existe praf în casă, să nu existe acarieni, mucegaiuri și așa mai departe. Și apoi, bineînțeles, tratamentul de fond cu bronhodilatatoare și antiinflamatorii și astmul se cheamă că poate să fie controlat. Adică persoana respectivă, dacă respectă toate măsurile, poate să ducă o viață quasi normală. Adică nu tușește nici ziua, nici noaptea, nu are nevoie de spray-uri, are o spirometrie, adică probele acelea pe care noi le facem în ceea ce privește volumele pulmonare sunt normale, ca și o persoană normală. Poate să facă sport, poate să facă eforturi, tot așa ca și o persoană absolut normală. Asta se cheamă că astmul este controlat.
Deci nu vorbim despre vindecare în cazul astmului, ci doar de a menține boala sub control.
Vă spuneam că este o boală cronică, este vorba de o inflamație la nivelul căilor aeriene și se obține doar un control al astmului. Persoana respectivă nu are cum să se vindece pentru că vă spuneam că este terenul acela genetic, atopic și nu avem ce să-i facem. Da? Există la copii intoleranță la proteinele laptelui de vacă, intoleranță la gluten, face parte tot din acest, să-i spun așa, teren atopic. Da?
Doamnelor și domnilor, dacă doriți să puneți întrebări, pentru că eu am întrebări pentru doamna doctor, însă dacă aveți dumneavoastră o întrebare legată de subiectul nostru, despre astm, vă confruntați cu această afecțiune sau aveți pe cineva care se confruntă sau vreți pur și simplu pentru a ști mai multe despre aceasta, vă invit să intrați pe pagina de Facebook Speranța TV, unde avem live-ul emisiunii și unde puteți să scrieți comentarii acolo și de asemenea să intrați pe pagina noastră Sănătate cu Prioritate și de acum înainte să vă împrieteniți cu noi, pentru că aici oferim informații de la medici și specialiști, deci sunt foarte bune aceste, o sursă primară, cea mai bună sursă este să mergi să întrebi un medic mai mult decât să cauți pe Google despre boala respectivă. Așadar, ne întoarcem la discuția noastră și aș vrea să vă întreb ce se întâmplă dacă nu este tratat și gestionat corespunzător astmul. Ce complicații poate da?
Boala devine, să spunem, dacă externe e corect termenul, și mai cronică decât este. Adică apar modificări irreversibile la nivelul arborelui bronșic, cu remodelări, apariție de fibroze, astfel încât pacientul nu poate să mai ducă, în ciuda tratamentului, nu poate să-și revină de respirația dificilă, tuse și așa mai departe, devin permanente. Apare insuficiența respiratorie cronică, pacientului este greu să facă eforturi, este greu să se îmbrace, să se dea jos din pat, să se spele, deci gesturile absolut normale pe care nu poate să le mai execute, și atunci devine un dependent pentru o persoană din familie, să spunem, care trebuie să-l ajute și să-l îngrijească pentru toate aceste genuri, gesturi care ar trebui să fie absolut normale și care să nu ridice nicio problemă. Deci devine dependent, are insuficiență respiratorie, devine dependent de o persoană din familie sau o persoană care să-l îngrijească. Apar și consecințe asupra cordului, da? Suferința și acordului, suferință globală și, sigur, calitatea vieții este mult împietată.
Că tot ați spus că e nevoie de cineva să știe, să îngrijească. Puteți să ne spuneți câteva lucruri practice pe care noi ceilalți, care nu suferim de astm, dar suntem în preajma persoanelor bolnave cu astm, de astm, în timpul crizelor, ce putem face, cum putem să-i ajutăm dacă ne aflăm într-o astfel de conjunctură?
În primul rând, pacientul ar trebui să știe la ce este alergic, da? Și în primul rând, primul gest este înlăturarea alergenului. După aceea deschidem geamul, să-i asigurăm oxigen dacă nu avem altă soluție, nu avem oxigen la perete, nu avem un concentrator de oxigen. Deschidem fereastra și pacientul poate să respire puțin mai ușor. De regulă, acești pacienți au asupra lor spray-urile, pufurile, medicația de urgență. Și atunci trebuie întrebat dacă are în poșetă medicația respectivă, dacă o are în buzunar, și îl putem ajuta oferindu-i aceste spray-uri. De regulă, aceste spray-uri este salbutamolul, este ventolinul.
Și probabil că va trebui să învățăm cum să le administrăm, sau cel puțin să căutăm măcar o dată un tutorial ceva.
Să administreze corect spray-ul, sigur că da. Dar primul gest și cel mai important este înlăturarea alergenului.
Mulțumesc
și
pentru...
pacienții de regulă știu acest lucru. Pacienții știu acest lucru.
Înțeleg că au o educație anume după ce primesc acest diagnostic.
Sunt obligați.
Din persoanele diagnosticate cu astm, care vin la dumneavoastră la cabinet, pe care le supravegheați, ce greșeli ați observat că fac ele astfel încât își pun în pericol cumva sănătatea? Poate nu vin la timp să verifice sau poate că se opresc din medicamentație înainte de vreme.
Adică, de regulă, nu vin atunci când sunt chemați la control. Nu știu, este o lipsă de educație în rândul populației. Non-normal este chemat în data D, la ora D, el a trebuit să se prezinte. Apoi, din motive, nici nu știu ce să spun, și economice, dar și legat de ceea ce se spune în populație, că ajunge să se obișnuiască cu spray-urile și depinde de ele. Păi asta este tratamentul care se recomandă pentru această boală, pentru această patologie. După aceea, în momentul în care se simte puțin mai bine, vă spuneam, nu-și mai ia spray-urile regulat. Mai face și pauze, vine vara, hai să nu mai fac în fiecare zi, las pe colo la toamnă, la iarnă, când o să-mi fie poate mai rău. Un alt lucru este legat de educația din a-și administra corect pufurile. Cum spuneam, începând de la a-i scoate capacul acelui spray, a-l agita, a-l pune în gură și a-l prinde cu buzele, da, până a învăța când trebuie să-și administreze în inspir profund și așa mai departe. De aceea, de fiecare dată când pacientul vine la medic, acesta trebuie să îi reîmprospăteze toate elementele care țin de administrarea corectă a spray-ului. Dar ce vă spuneam, ce țin, nu țin atât de neapărat de medic, prezentarea periodică atunci când este chemat, respectiv aș administra permanent spray-urile. De corectitudine, sigur, răspunde poate și medicul și la fiecare, eu cel puțin, la fiecare consultație îl întreb, îl pun să execute pe pacientul respectiv să vedem cât de corect își administrează spray-ul.
Asta a fost foarte important și vreau să rețină persoanele care se confruntă cu acest diagnostic. Odată ce ne simțim bine, asta nu înseamnă că
absolut, pentru că este cronică, după cum spuneam, și dacă o perioadă nu și-au tratamentul, sigur, boala revine, simptomele reapar. Da? Deci, așa cum o persoană care are tensiune, hipertensiune arterială, știe că trebuie să-și ia toată viața tratamentul. Așa cum un pacient cu diabet zaharat știe că trebuie să-și facă insulina și să țină regim o viață întreagă, așa și pacientul astmatic trebuie să fie conștient de faptul că are o boală cronică, trebuie să-și facă tratament, dar dacă își face tratamentul corect și respectă măsurile recomandate de către medic, astmul poate să fie controlat. Respectiv, pacientul nu are simptome, duce o viață quasi normală.
Și pentru că traversăm o perioadă pandemică și pentru că la începutul pandemiei medicii s-au temut pentru astmatici, pentru persoanele alergice, gândind că poate COVID-19 ar amplifica situația și bolnavul ar fi în pericol. Spuneți-ne, vă rugăm, care sunt ultimele date cu privire la astm și complicațiile pe care le poate da COVID-19?
Adevăr, acest virus poate să intereseze orice organ și cel mai frecvent este interesat plămânul. Apare o inflamație la acest nivel, apar microtromboze, astfel încât parenchimul pulmonar nu mai este cel dinainte și apar dificultăți în respirație. De aceea, o persoană care este astmatică și ajunge sau este cu COVID, trebuie să se prezinte la spital și, sigur, medicul care îl îngrijește trebuie să țină cont și de faptul că el este astmatic, începând de la corticoterapie, continuând cu anticoagulant și, sigur, oxigenul pe care trebuie să îl administreze pacientului.
Mai am câteva întrebări pentru dumneavoastră, doamna doctor. Până atunci, până când vă adresez următoarea întrebare, vorbesc cu telespectatorii care pot intra pe pagina de Facebook Speranța TV și pot comenta la live-ul emisiunii acesteia, prima ediție a emisiunii Sănătate cu Prioritate, vorbind despre astm. Astăzi este Ziua Mondială a Astmului. Dacă aveți întrebări, scrieți-ne acolo. Colegii mei din regie mă vor ajuta să găsesc întrebările dumneavoastră mai ușor. Iar cât despre mască, doamna doctor? Că s-a tot vorbit că astmaticii care poartă mască se confruntă cu o problemă dificilă, că ar fi trebuit să se iau măsură, să nu mai poarte mască, se sufocă, pot face crize, pot fi crize de astm, crize de atac de panică.
Atac de panică eventual, da? Dar, după cum știm cu toții, purtarea măștii, distanțarea, sunt singurele măsuri care pot împiedica transmiterea virusului. Dacă astmaticul respectiv nu poartă mască și contactează virusul, este mai rău decât dacă poartă mască. Nimănui nu-i face plăcere și nimănui nu este bine purtatul măștii. Dar n-avem ce face. Asta este situația. Da? Eu cel puțin am întâlnit anumiți medici care dau o hârtie pacientului să nu poarte mască. Eu nu pot să fac treaba asta.
Îl puteți avea pe conștiință, poate așa, pe pacient.
Exact. Dacă îi ofer această șansă de a nu purta mască, se duce, nu știu, la magazin, se duce pe stradă, se întâlnește cu o persoană care are COVID, contactează COVID-ul și atunci l-am pe conștiință, nu? Pe astmaticul respectiv.
Fiecare boală are și mitul aferent. Lumea crede în ceva care nu este neapărat adevărat și se conformează. Vom demonta un mit în seara aceasta, dar înainte de a vă spune despre ce este vorba, vreau să pun o întrebare trimisă de o telespectatoare, Stoian Georgeta, și mulțumim, Georgeta, că ne urmărești. Cum ne dăm seama că avem astm bronșic? Dorește să știe care sunt simptomele de început.
Le spuneam, sunt tusea, sunt respirația dificilă, strănutul poate să apară atunci când vine în contact cu alergenul pentru că are și rinită alergică. Da? Primăvara, eu întotdeauna întreb pe pacienți când vin la mine, așa, două lucruri, dacă este fumător. De asta nimeni nu întreabă ce se întâmplă cu un astmatic care fumează. Da? Deci vă dați seama că deteriorarea funcției pulmonare este cu atât mai importantă. Deci eu îi întreb dacă fumează și al doilea rând dacă au alergii. Nu știu, poate că, dar și îl întreb, uite, primăvară, acum e primăvară, sunt pomi înfloriți. Toată natura este plină de flori, dumneata te simți bine? Păi nu, că poate mă ține un pic la piept, poate că mai tușesc, poate că respir mai greu, da? Ei, atunci mă gândesc că acea persoană, sigur, este mai probabil astmatică. Simptomatologia, astmul apare de obicei încă din copilărie, din prima copilărie. Un copil înainte de un an de zile poate să facă primele crize de astm. Deci terenul acesta atopic îl face pe acel copil când vine în contact cu alergenul respectiv să aibă primele simptome. Și atunci se cheamă o bronșită spastică, pediatru trebuie să ține cont de treaba asta și să încerce să îi facă tratament corespunzător copilului. Sigur, când ajunge la mine în adult fiind, eu știu deja că acea persoană este astmatică, da? Și sigur continuăm tratamentul adecvat.
Doamna doctor, ne întoarcem la mitul despre care vă vorbeam și anume acela că persoanele care suferă de astm nu ar trebui să facă deloc efort fizic. Este un mit sau un adevăr?
Păi am spus că o persoană
spuneți
care
mai apăsat.
A controlat poate să facă sport, poate să facă efort fizic. Da? Astmul este controlat, se poate considera o persoană normală. Din toate punctele de vedere, clinic, set acustic, când eu îi pun stetoscopul, nu aud absolut nimic, spirometria pe care vă spuneam cu măsurarea volumelor pulmonare și, bineînțeles, sportul pe care poate să-l facă acea persoană.
Am înțeles. Într-un minut sau două, spuneți-ne dacă mai există și alte mituri care ar putea, care agravează starea astmaticului.
Ce să zic acum, nici nu-mi vine în minte. Sunt atât de multe lucruri legate de asta. Tot așa, vine pacientul la mine, deci cum vă spuneam, să nu fac spray-urile respective ca să nu fiu dependent. Domnule, ăsta e tratamentul. Mai este iarăși mitul dacă bem lapte de capră, care ci că vindecă orice boală pulmonară.
Nici vorbă de așa. Ar fi minunat.
Ar fi minunat, numai că următoarea întrebare, deci îmi pune o femeie întrebarea asta, următoarea întrebare eu pun eu. Dumneata, ești femeie de la țară. Câte femei ai văzut să-și hrănească copiii de 2, 3, 4 luni cu lapte de capră? Păi n-am văzut. Păi de ce? Pentru că nu este bun laptele lor. N-are vitamina C, n-are fier și produce anemie. Da? Ce să mai spun acum? Deci miturile astea sau fumătorii, încă o dată, este faptul. Și le spun, domnule, dacă dumneata ești astmatic și mai și fumezi, păi da, dar fumatul nu-mi face rău, dimpotrivă îmi face bine. Bine, dacă dumneata așa crezi, fumatul nu face bine nici unei persoane normale, dar rămite unei persoane astmatice. Și în timp, la persoanele cu sensibilitate, cu predispoziție, apare o altă boală care se cheamă bronhopneumopatia cronică obstructivă, înrudită cu astmul, care merge tot așa cu respirație dificilă, tuse, cu expectorație și așa mai departe.
toată... Ar trebui ca persoanele care ne-au urmărit la această oră și au probleme cu astmul, sunt astmatice, să țină seama de toate aceste puncte, să renunțe la mituri și să asculte medicul. Și când trebuie să vină la control, să vină la control.
Să vină la control, să-și urmeze ad literam tratamentul, da? Să nu facă pauză și să învețe să-și folosească spray-urile respective corect.
Doamna doctor, vă mulțumesc foarte mult pentru amabilitatea de a intra în emisiunea noastră, în debutul emisiunii Sănătate cu Prioritate. Vă doresc o seară liniștită, pentru ca de mâine să o luați din nou de la capăt. Multă sănătate!
Da. Vă mulțumesc și eu foarte mult, oricând răspund prezent pentru orice patologie legată de plămâni.
Apreciez foarte mult și vă mai aștept în emisiune.
Mulțumesc foarte mult, o seară bună,
mulțumim.
Sănătate!
Mulțumim foarte mult! Alături de noi a fost profesor universitar dr. Monica Pop, medic primar pneumolog și tehnica ne-a ajutat pe noi să putem să fim în același timp și la București și la Cluj, doamna doctor fiind din Cluj. Rămâneți cu noi pentru că în câteva minute ne întâlnim cu un alt invitat, așa că rămâneți aproape! Motoul care definește anul acesta campania dedicată Zilei Mondiale a Astmului este să eliminăm prejudecățile despre astm. Sloganul transmite un apel la acțiune pentru a aborda miturile comune și ideile greșite referitoare la astm care împiedică persoanele cu astm să beneficieze în condiții optime de progresele majore făcute în gestionarea acestei afecțiuni. Cu ocazia Zilei Mondiale a Astmului, Societatea Română de Pneumologie organizează o conferință de presă online mâine la ora 12, tema fiind dezvăluirea concepțiilor greșite despre astm. Unul dintre invitații speciali a evenimentului se află în această seară alături de noi, tot prin Skype. Este vorba despre Radu Gănescu, președintele COPAC, Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice. Bună seara și mă bucur că sunteți cu noi în emisiunea Sănătate cu Prioritate.
Bună seara dumneavoastră telespectatorilor și mulțumesc pentru invitație.
Cu mare drag, știu că sunteți implicat în problemele pacienților și sunteți una dintre vocile importante ale pacienților cronici din România. În ceea ce privește pacienții cu astm, ce doriți să transmiteți cu ocazia Zilei Mondiale a Astmului? Poate dezvăluiți un pic din ceea ce veți spune mâine la evenimentul online creat de Societatea Română de Pneumologie?
Ce pot să transmit decât, în primul rând, un mesaj de multă sănătate și trebuie să ne gândim că chiar dacă avem această perioadă un pic mai complicată sau un pic mai grea din perspectiva unui pacient, fie că vorbim de pacienți cronici, fie că vorbim de pacienți cu boli respiratorii, trebuie să fim conștienți că viața merge înainte și trebuie să avem grijă de sănătatea noastră. Este foarte important să fim sănătoși, iar dacă nu suntem sănătoși, să avem grijă prin ceea ce facem, prin modul în care tratăm sănătatea, prin modul în care ne tratăm pe noi și prin modul în care managem boala. Mesajul nostru este unul, să spun așa, foarte clar și cred că transmis cu toată sinceritatea. Aveți grijă de voi, aveți grijă de boală și nu boala conduce pacientul, noi putem să conducem boala. Încercăm să scăpăm de acele mituri pe care le vorbeați anterior cu doamna doctor, încercăm să transmitem faptul că este important să mergi la medic și să vorbești cu medicul. Este foarte important ca această decizie medicală să fie luată în echipă și dacă vorbim acum de perioada pandemiei, vorbim de acea echipă multidisciplinară în care intră și medicul de familie, nu numai specialistul, și cred că poate pentru un pacient e mult mai confortabil să ajungă la un medic de familie decât la specialist. Faptul că poate avea și o consultație prin telemedicină sunt lucruri care cât de cât ne ajută și asta trebuie să transmitem tuturor că este importantă această legătură și această conexiune. În partea a doua, sunt ferm convins că trebuie să fim conștienți că tratamentul este unul de lungă durată. Vorbim de pacienți cronici. Chiar dacă de multe ori avem o zi, să spunem, în care ne simțim fantastic, nu ne afectează deloc boala, nu înseamnă că ne-am vindecat. Lucrul ăsta trebuie să intre cumva în conștientul nostru și să ne ducă în a merge mai departe cu tratamentul, pentru că dacă suntem bine și ne simțim ok din punct de vedere al stării de sănătate, este tocmai pentru acest tratament. Și cred că această perioadă a pandemiei, cumva, poate de diverse motive, anumiți pacienți și-au întrerupt tratamentul, ceea ce nu recomandăm și nu cred că este un lucru bun pentru un pacient.
Asta voiam să întreb, dacă această pandemie a încurcat sau dimpotrivă n-a încurcat pacientul astmatic, în sensul că poate că nu a mai avut acces în spitale atât de des. Care sunt problemele reale cu care se confruntă un astmatic în România?
Din punct de vedere al patologiei cu boli respiratorie, ca și a orice alte patologii cronice, este clar că mulți pacienți au avut acces un pic mult mai dificil în serviciile medicale, în spitale. Și mai ales pacienții cu boli respiratorii, pentru că dacă ne aducem cu toții bine aminte, spitalele de pneumofiziologie au fost spitale de primă linie COVID și marea majoritate a lor au fost cumva transformate în spitale suport COVID și pacienții nu au reușit să continue accesul la specialiști. De aici problema este mai puțin pentru cei care erau deja diagnosticați și monitorizați, pentru că au trecut cumva în medicina primară și au fost sprijiniți de medicii de familie. Problema mare este la acei pacienți care nu au fost diagnosticați, pentru că n-au reușit să ajungă într-un spital, pentru că n-au reușit să facă o spirometrie, pentru că n-au reușit să dea de un medic specialist. Și acești pacienți s-ar putea să-i regăsim în sistemul de sănătate anul ăsta sau în anii următori cu o patologie mult mai complexă sau cu o boală mult mai gravă. Știm cu toții că în România, dacă este să ne raportăm la statistici, avem aproape 1 milion de pacienți cu astm. Din acești 1 milion de pacienți, să spunem că 90% au o formă ușoară, dar cei care au o formă gravă, acolo este o problemă foarte mare și acolo se investește mult și de multe ori trebuie să găsim soluții pentru a nu ajunge într-o stare avansată a bolii. De aceea cred că această pandemie ne-a ajutat să vedem exact care ar trebui să fie circuitul pacientului, să găsim soluții și unele din soluții a fost acea echipă multidisciplinară, medicul de familie, telemedicina, faptul că am putut să ne continuăm tratamentul prin intermediul medicului de familie a fost un pas înainte și cred că un pas care ar trebui să-l luăm în considerare și pe viitor. Și din punct de vedere al accesibilității, cred că am descoperit că sistemul de sănătate nu poate suporta un număr foarte mare de pacienți și mai ales un număr foarte mare de pacienți cu o patologie infecțioasă pulmonară, pentru că vedem, spitalele sunt vechi, locurile sunt puține și e greu să împărțim categoriile de pacienți în COVID sau non-COVID.
Cât de mult militați pentru informarea corectă, pentru ca pacientul cu astm să fie foarte bine informat? Și văd că și campaniile acestea de Ziua Mondială a Astmului vin în întâmpinarea pacientului cu această notă. Informați-vă cât mai corect.
Cred că este primul punct pe care îl facem în momentul în care activăm într-o asociație de pacienți, pentru că în momentul în care ai informație, din punctul nostru de vedere, ai putere. Faptul că acum suntem în epoca tehnologiei unde găsim informații atât în suport online, media sau inclusiv pe un simplu telefon, este un avantaj foarte mare, este un avantaj enorm pentru pacienți, pentru că se updatează la zi cu noile tratamente, cu noile protocoale, cu noile informații medicale, dar este și un dezavantaj și pot să vă spun din experiența proprie că acum avem atât de multe informații încât ne e greu să selectăm care este informație corectă dată de specialiști, o informație într-adevăr medicală și care este o informație, să spunem, scoasă de mai mult sau mai puțin oameni pregătiți.
Să știți că din acest motiv am ales să încep acest proiect, Sănătate cu Prioritate, pentru că în fața telespectatorilor vin oameni pregătiți, specialiști, medici, oameni care pot să spună exact, direct de la sursă și corect, să fim siguri că informația este corectă. Dacă tot ați menționat despre surse corecte, după medic, următoarea sursă importantă și adevărată, reală, care este pentru pacientul cu astm?
Mi-e greu să spun, cred că într-adevăr prima sursă trebuie să fie medicul și aici ne referim la orice categorie de specialist. Într-adevăr, partea a doua cumva ar fi asociațiile de pacienți și asociațiile de obicei pot da informații reale pentru că au conexiuni cu societățile profesionale, au pacienți care deja au experiență în patologia respectivă și pot foarte ușor să-și ajute colegii. Dar, din nefericire, ca și în alte patologii, încă nu avem în România o asociație a pacienților cu astm. Și poate ăsta e un lucru pe care noi, celelalte asociații, ar trebui să-l sprijinim și să găsim soluții să înființăm această asociație. Partea a treia de informare, din păcate, spun din păcate pentru că am văzut din anumite studii pe care le-am făcut noi ca asociație de pacienți, sunt informațiile luate din online. Aici, în online, avem diverse surse. Avem surse credibile, mă refer la site-urile societăților profesionale, mă refer la site-urile organizațiilor internaționale, dar avem și surse mai puțin credibile și de multe ori accesul sau rata de acces se duc în acele zone. Aici trebuie să noi încercăm să, în afară de informare, să facem și educare, pentru că este important ca pacientul să fie educat. Un pacient educat își poate selecta informația, un pacient educat conștientizează importanța tratamentului, importanța sfatului medicului, nu se duce la farmacie și ia un tratament pentru că dimineața a băut cafeaua cu vecina și i-a spus că e cel mai bun tratament posibil. Noi avem nevoie ca să facem o educație medicală care, din nefericire, în ultimii zeci de ani a cam lipsit, acea educație care începea la școală și continua cu adult, cu viața adultului. Dar sperăm că putem ușor să recuperăm și să găsim soluții pentru viitorii pacienți și sperăm să fie mai puțin pacienți decât avem la ora actuală.
Așa să ajute Dumnezeu. Parcă văd mâine, poi mâine, că vă implicați și veți crea o asociație a persoanelor cu astm, pentru că faceți lucrul acesta. Domnul Gănescu este pacient cu talasemie majoră, este președintele Asociației Persoanelor cu Talasemie Majoră, deci ați făcut ceva în sensul acesta și, de asemenea, al Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice. Sper să ne mai onorați cu prezența dumneavoastră odată în emisiunea noastră ca să ne vorbiți despre afecțiunea pe care o aveți acum și cum ați transformat un lucru neplăcut din viața dumneavoastră pentru a ajuta pe alții. Și ar fi important pentru noi să aflăm asta. Așa că invitația e deschisă.
Absolut, cu cea mai mare plăcere oricând și vă felicit pentru că noi ca societate și ca pacienți chiar avem nevoie de informații reale, credibile și informații care să fie susținute de profesioniști. Și vă felicit pentru ceea ce faceți.
Mulțumesc foarte mult și vă mulțumesc că ați acceptat să intrați în emisiunea noastră. Vă doresc multă sănătate și v-am spus, vă mai așteptăm cu mare drag.
Oricând, cu cea mai mare plăcere.
Doamnelor și domnilor, alături de noi a fost Radu Costin Gănescu, este președintele Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice și spuneam că este și președintele Asociației Persoanelor cu Talasemie Majoră, un subiect pe care îl vom aborda în emisiunile viitoare. Rămâneți cu noi! Mă bucur că ați rămas, doamnelor și domnilor, și pe pagina noastră de Facebook Speranța TV și că intrați și pe pagina noastră unde vom crea o comunitate Sănătate cu Prioritate. Este titlul emisiunii noastre și este numele paginii noastre de Facebook, acolo unde dumneavoastră puteți să ne trimiteți sugestii, să ne trimiteți întrebări, să ne spuneți dacă doriți să abordăm un anumit subiect, poate că vă interesează mai mult decât cel pe care l-am discutat în această seară, de exemplu. Așa că vă aștept acolo să ne oferiți un like și să fiți parte din comunitatea Sănătate cu Prioritate. Să știți că în fiecare seară noi avem aici în platou și imediat o să încerc să aduc în fața camerelor o cutie. Este trusa noastră de ajutor. Știți când stați acasă și că se întâmplă ceva, v-ați tăiat în bucătărie cu cuțitul, veniți repede, aveți o trusă, poate nu așa cum am eu aici, însă aveți o trusă acasă în care țineți tot felul de elemente ajutătoare. Un bandaj, ceva. În fiecare seară, din cutia aceasta, ne va ajuta. E trusa noastră de ajutor și ne va oferi o soluție. Un motiv pe care să-l avem, un gând pe care să-l avem în minte, ceva de făcut pentru ca sănătatea noastră să prospere. Când ai alergat ultima oară după un tramvai sau un troleu, sau după soțul tău sau soția ta pe scări ca să nu plece fără chei pentru că le-a uitat acasă. De multe ori. Și nu ți s-a părut că faci ceva nemai auzit. Ba chiar e un lucru mai mult decât banal. Pentru o persoană cu astm însă, este un lucru extraordinar să facă un efort deosebit. De la alergatul după troleu sau la un maraton și până la urca un munte, să știți că totul e o provocare. și astmaticii au acceptat provocarea aceasta. Știai că 20% dintre sportivii de performanță sunt persoane cu astm? Unul din șase sportivi medaliați olimpici are astm? Ei sunt un exemplu că astmul nu este un impediment în a face sport, chiar și sport de performanță. Și când am spus de un munte înalt urcat de o persoană cu astm, am vorbit serios. Satyarup Siddhanta a făcut asta și a dedicat înălțimile cucerite persoanelor cu astm și le-a încurajat că se poate. Acest tânăr este un tânăr din India care suferea încă de mic de astm, de când era elev, întotdeauna a purtat în buzunar acel inhalator pe care îl cunoașteți toți cei care sunteți diagnosticați cu astm. N-a putut alerga nici măcar pe distanțe scurte fără să aibă nevoie de acel spray pe bază de cortizon. Satyarup simțea cum boala sa cronică îi acaparează viața și a decis să facă tot ce poate pentru a lupta cu ea. Era student când a decis să înceapă să facă zilnic exerciții de respirație, să înoate, să alerge pe distanțe tot mai mari. Așa că indianul care suferea de astm a reușit să-și depășească condiția și a ajuns să urce pe muntele Everest. Ei bine, astmul și sportul pot fi buni prieteni. Așa că din cutie în această seară vor ieși, dacă vor, bineînțeles, o pereche de încălțăminte sport. De ce spun asta? Și dacă nu ai astm, deja se înțelege că n-ai niciun motiv să nu iei încălțămintea sport în picioare și, mulțumind lui Dumnezeu, să alergi și să respiri recunoscător pentru acest lucru banal. Poți să pleci acum. O tură de parc sau cartier, înainte de culcare, îți va prinde extraordinar de bine. Dar totuși mai rămâi cu noi, căci mai avem un lucru important de spus. Să știți că un doctor spunea odată, încercând să trateze o pacientă care se plângea de foarte multe dureri, dureri inexplicabile pentru ea, dar evidente pentru domnul doctor, spune: Doamnă, căruța e bună, calul e bun, hățurile nu mai țin. Cu alte cuvinte, dacă nu este bine cu sufletul nostru, nu avem cum să fim sănătoși. Un duh mâhnit usucă oasele. În fiecare seară în emisiunea noastră, Sănătate cu Prioritate, veți găsi ceva și pentru sănătatea sufletească. Așa că lăsați următoarele cuvinte, pregătite de pastorul Liviu Dumitrașcu, să se pună direct pe inima dumneavoastră.
Bun găsit! Pentru astăzi voi citi câteva versete din Cartea Psalmilor, la capitolul 4, de la versetul 6 la versetul 8. Mulți zic: cine ne va arăta fericirea? Eu însă zic: fă să răsară peste noi lumina feței tale, Doamne! Tu-mi dai mai multă bucurie în inima mea decât au ei când li se mulțește rodul grâului și al vinului. Eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște deplină în locuința mea. Care este scopul dumneavoastră în viață? Cred că este comun. A fi fericit este scopul nostru. Iar fericirea nu poate să fie nici de cum separată de a împlini voia lui Dumnezeu și a onora numele Său. Vedeți, fiecare caută fericirea uneori într-alt loc. Și versetul spune foarte interesant: mulți zic, eu însă zic, fă să răsară peste noi lumina feței tale, Doamne. Cu alte cuvinte, lumina cunoștinței de Dumnezeu este generatoare de fericire. Pentru că unii caută în rodul grâului, al vinului, al casei, al copiilor, al mașinilor străine, al conturilor în bănci. Mulți caută fericirea în obiecte. Fericirea nu este găsită decât în persoane. Pentru că noi am ajuns să folosim oameni și să iubim obiecte. Observați cât de invers este procesul acesta. În loc să iubim oameni și să folosim obiecte. Te bucuri mai mult de oameni sau de obiecte? Acesta ar fi un gând serios pe care să-l explorezi în sufletul tău. Îți dorești mai mult o relație cu cineva și în mod deosebit cu Domnul decât îți dorești un obiect și pentru care faci absolut tot ce stă în putință? Gândiți-vă astăzi la lucrul acesta. Dacă vreți să aprofundați Biblia, vă aștept la Biserica Adventistă din strada Popa Tatu numărul 38. La revedere!
Întotdeauna contează puțină sănătate pentru suflet, așa că în emisiunea noastră Sănătate cu Prioritate veți găsi și ceva pentru sufletul dumneavoastră ca să fie un echilibru. Mulțumesc tuturor celor care au trimis un comentariu pe pagina Speranța TV, unde am transmis live această emisiune, celor care au considerat că este o idee bună ca să existe o astfel de emisiune informativă cu informații medicale. Mulțumesc pentru întrebările pe care le-ați pus aici, pentru faptul că apreciați acest program. Vă mai aștept, nu uitați să vizitați și pagina noastră, Sănătate cu Prioritate, pagina de Facebook, unde vă aștept, spuneam, cu întrebările voastre, cu sugestiile pentru temele pe care să le abordăm în emisiunile viitoare, să știm sigur că abordăm o temă care interesează. Văd aici întrebări legate de emisiunea aceasta, de ce nu se difuzează la radio? Vestea bună este că se difuzează la radio, mulțumesc Mihai pentru întrebarea ta. Se va difuza la radio în zilele de miercuri, joi și vineri de la ora 15, veți putea asculta la radio emisiunea Sănătate cu Prioritate. Mulțumesc foarte mult pentru mesajele pe care le-ați transmis. Văd că v-am trezit și niște amintiri legate de o emisiune care a fost la Speranța TV cu ceva timp în urmă, Starea de Bine, realizată de colega mea, fosta colega mea, Loredana Dumitrașcu, pe care o salut și mulțumesc că urmărește și ea emisiunea în această seară. Cum să încheiem totuși emisiunea Sănătate cu Prioritate? Și m-am gândit că mi-ar fi mult mai ușor dacă aș apela tot la această trusă medicală. E foarte bine să ai în casă așa ceva, pentru că atunci când simți că e nevoie să te ajute ceva, ia să fie acolo. O deschizi și ea te ajută. Așa că în fiecare seară mă voi ajuta cu această cutie să vă pot spune ceva la final. Ia să vedem ce pot să vă spun la finalul acestei emisiuni. E frumos că se încheie emisiunea aceasta cu un verset din Biblie, din 3 Ioan capitolul 1, versetul 2. Doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău. Așa să fie, dragilor, să aveți grijă de dumneavoastră și nu uitați că mâine seară, de la ora 19, vă aștept din nou în direct la Sănătate cu Prioritate.